друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. В оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» опровергли заявление Минобороны РФ о захвате Новосергеевки на Покровском направлении. Об этом в комментарии «Суспільне Донбасс» сообщил спикер СУВ «Хортица» Виктор Трегубов. По его словам, в Новосергеевке продолжаются активные бои и попытки российских войск проводить штурмы. Согласно же интерактивной карте Deep State, село находится в серой зоне. От крайней границы села до административной границы Днепропетровской области менее километра. На фоне этого проект Deep State сообщил 25 июня об оккупации Андреевки и Константинополя на западном фланге Покровска. Именно с этого направления противник пытается не только выйти к границам Донецкой области, но и давить на Покровск с запада. Всего же в прошлые сутки Генштаб ВСУ насчитал 51 атаку на Покровском направлении. Так что сегодня мы обсудим, как ВСУ удержать западный фланг Покровска, что осложняет оборону на Покровском направлении и когда Украина сможет применять собственные КАБы. Сегодня с нами в гостях будет Алексей Махринский, заместитель командира 108-го отдельного батальона «Волки да Винчи», также Вадим Кушников, обозреватель «Милитарного», и Валентин Красноперов, общественный деятель, представитель правления общественной организации «Сильні громади». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который вы видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, пользоваться стоит этим номером только если вы находитесь на территории, которая подконтрольная Украине. Если же вы находитесь в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылкой на нее вы найдете в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Для начала, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. На северском выступе российские войска штурмовали возле Григоровки и Верхнекаменского. На Часово-Ярском атаковали только на южном фланге, в Ступочках и Белой горе. Идут штурмы на окраинах Торецка и в Нелиповке. Покровск. Агрессор провел 51 штурм. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Агрессор штурмовал под Вильным полем, Парабудовой, Шевченко и селом Запорожье. Лиман, Купинск. На лиманском участке идет натиск под Грековкой, Копанками, Надией, Редкодубом, Колодезями, Зеленой долиной и Торским. На Купинском участке за сутки атакована Голубивка в пригороде Купинска, Степовая Новоселовка, Новая Кругляковка и Зеленый Гай на левобережье Оскола с юга от Купинска.
С нами на связи 108-й батальон «Вовки да Винчи», замкомандира батальона Алексей Махринский с позывным «Клищ». Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
«Вовки да Винчи» сейчас на Новопавловском и Покровском фронтах, на очень горячих таких участках. Алексей, расскажите, какая ситуация сейчас на вот граничье между Донецкой и Днепропетровской областью? Есть участки в зоне вашей ответственности, где противник уже вплотную подошел к адмінграницам?
Справді, наша ділянка, наш напрямок один із найгорячіших на всій лінії фронту. І тут супротивник концентрує, зараз не вибачаюсь, видно мене?
Так, зараз ждемо, коли зможемо вас увидіти знову.
Прошу вибачення, трошки перервали. На нашій ділянці фронту супротивник справді концентрує найбільшу концентрацію зусиль. Вони намагаються кидати, зараз знімають резерви з інших ділянок фронту для того, щоб мати тут успіх і наростити. Відповідно, в зоні відповідальності нашого батальйону ми стримуємо. Ситуація складна, напружена, але нами контрольована. На деяких інших ділянках південніше нас ситуація так само, інші суміжні підрозділи намагаються використовувати і активну оборону, тобто там так само дуже складно.
Угу. Буквально вчера в нашем эфире военная журналистка Анна Калюжная говорила, что элитные подразделения армии РФ «Рубикон» забрали вот с направления, которое работало вот вокруг Покровска и Константиновки, которое занималось перерезанием логистики вот в основном на Константиновском направлении. Похоже, что отправили его на задачи на другие направления. Как у вас обстоят дела с логистикой? Как удается вашим побратимам передвигаться с позиции на позицию?
Логістика справді дуже складна, надто складна. Але приблизно 5-6 днів ми так само можемо підтвердити, що один із підрозділів, там, можливо, це Рубікон, там не тільки Рубікон працює, вони зараз не використовують, в них специфічні дрони на оптоволокні, яких вони от, використовували дуже масово. Тобто останні 6 днів ми не спостерігаємо їх, але все одно насиченість дронами і FPV, і на оптоволокні досить висока. Що стосується логістики, то вона ускладнена і вимушені і приховані до того, що використовуємо більше в своїй діяльності там в підвозі БК, евакуації поранених, вбитих, які коли такі відбуваються, намагаємося використовувати більше роботизовані наземні комплекси. От якраз на відео один із наших роботизованих комплексів. Да. Таким чином ми зараз закриваємо це питання.
Наскільки масово от використовують от ці наземні роботизовані комплекси?
Ми в себе в батальйоні, в бригаді це масштабуємо, тобто це окремий напрямок, тобто це окрема професія, вона десь середня між розвідником, оператором БПЛА і інженером, тобто це така комплексна складна тема, і насправді, тобто от ми довго йшли до впровадження і до масштабування всередині підрозділа і всередині бригади. Тобто зараз ми, тобто, якщо сухими цифрами оперувати, то це вже тонни вантажів щотижня, це тисячі набоїв, там сотні літрів води і десятки поранених і вбитих, яких ми евакуюємося в БЗ.
А противник, похоже, системи використовує?
Ми спостерігали буквально одиничні рази, там, може, раз чи два, по перехопленнях так само. Ми знали, що вони намагались десь застосувати, але це зовсім в них не масово. Так само, тобто по дронах, по FPV, по мавіках вони нас доганяють, а скажімо, по роботизованим комплексам і по великим бомберам ми поки що набагато попереду.
Я буквально немножко уточню еще об логистике. Вы сказали, что активно применял противник дроны на оптоволокне, чтобы прирезать логистику. Что еще использовал противник, чтобы осложнить ситуацию ВСУ с снабжением?
Збройні сили агресора, в принципі, досить системні в застосуванні вогневого ураження, тобто вони застосовують весь комплекс наявних в них засобів. Тобто так само це дистанційне мінування та РСЗО. Кожен день вони мінімум по 5 кабів в зону відповідальності нашого батальйону, скидає, вони системно прочищають там кожну посадку. Ми бачимо їх логіку застосування, тобто вони намагаються в районі Новопавлівки системно прочистити кожну посадку вже там протягом 10 днів. От кожен день прилітають туди каби. Що ще? Ну, FPV-дрони, так само засідки, ставлять їх на логістичних шляхах. Не так масово, як ще тиждень тому, але, тим не менш, це все одно системне явище.
Яке у вас видіння, що робити проти засилля дронів? Від їх буде становитися все більше, похоже.
Ну, це обоюдний процес. Відповідно, він так само. І нічого робити не треба. Треба трансформуватися, розвиватися, змінюватись, знаходити нові якісь напрямки, рішення. Тобто це вже безповоротний процес, це частина сучасної війни. Тобто треба адаптуватися і розвиватися.
Угу. От також з'явилася новость о том, що на Новопавловському направлінні вже півтора місяця війська агресора не проводили масированих штурмів на бронетехніки на Новопавловському направлінні. Як у вас з цим діла? Видите бронетехніку?
Так, це правда. Наприклад, ще початок весни, кінець зими, середина весни були масовані такі штурми, бронікулаки так звані, могли одночасно 3-4 колони висуватись в напрямку от, в зону відповідальності нашої бригади від 3 до 5 одиниць, тобто це прям супер-супер масове явище було. Потім броньованої техніки стало набагато менше, там танкові батальйони, полки, які застосовувались, були знищені. Почали більше використовувати легку автомобільну техніку, перероблені ніви, жигулі, ну, такі різні речі. А зараз час від часу використовують масовані мотоциклетні штурми, тобто це те, що ми зараз спостерігаємо, можуть одночасно до 10 мотоциклів в одному напрямку рухатись по 2 військовослужбовця на кожному, і от вони долітають до точки десантування, і там просто намагаються вже там якось закопуватись, знаходити укриття або проводити штурмові дії.
Це зв'язано от використання легкого транспорту з рельєфом, чи все-таки це економія тяжелої техніки, чи її дефіцит, як вважаєте?
Всі ствердження правдиві, але ми бачимо, що на нашому напрямку вони не досягали успіху. Тобто, по-перше, ми знищили дуже багато техніки, там це десятки-десятки одиниць танків, ББМів, там різної. Але успіху це їм не давало. Тобто, вони також адаптуються, шукають якісь нові варіанти, як прорвати нашу оборону. Відповідно, це і дефіцит, і недосягнення успіху, в тому числі і пошук нових шляхів атаки.
Спасибо вам большое. С нами был замкомандира батальона Алексей Махринский с позывным «Клище». С нами на связи был 108-й батальон Вовки да Винчи. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. Военные 141-й механизированной бригады поделились с нами подробностями того, как придумывают и испытывают новые технологии в сфере БПЛА против российских войск. Подразделение называется «Пекельна кухня», и у них уже даже есть трофейные российские FPV. Вот эксклюзив с фронта.
Ну він ще живий, но йому хреново. Ну по кольору лиця видно, що сьогодні не його день,
Штурмові дії у нас кожного дня, починаючи від дрібних груп штурмової піхоти. Мотоцикли дуже часто використовують противники. Ну і комбіновані. Це найстрашніші штурми, коли їде і броня, і мотоцикли, і піші групи рухаються. На цей напрямок були перекинуті сили ворожого підрозділу «Рубікон». Це ті пілоти FPV, які вибивали логістику на Курському напрямку. Ми втрачаємо велику кількість легкових машин, грузових машин. Літають вони і на оптоволокні, і на простих дронах, але мультичастотних, тобто ну, фактично не підпливні РЕБу. В результаті артилерійського обстрілу пошкоджена одна гармата, вона почала горіти. Один боєць тушив цю гармату, він не почув FPV, яка підлітала. Боєць сміявся і, ну, знаєте, такий для нього на все життя запам'ятає. FPV-шка потрапила йому в каску, не розірвалась відразу, впала. І боєць уже, коли ступив пару кроків назад, тільки тоді вона зірвалась. Боєць отримав деякі поранення, але в цілому, ну, його життю вже нічого не загрожує. Він зараз ходить. Точки взльоту БПЛА – це пріоритет. Як тільки ми спостерігаємо десь ворожих мавікістів, ціль обов'язкова і працюємо не тільки ми. Тобто всі засоби, які старший начальник командир має, буде застосовувати по знищенню цих підрозділів.
5 секунд на підльоті осколок. Дай панорамку.
Знищували міномети, знищували точки взльота FPV-шників, знищували штурмову техніку. Ну, було таке, що за один день спалювали дві МТЛБ.
Пускай! Людей в нас не так багато, щоб змагатися з росіянами, з цими тому треба їх перемагати тільки технологіями. Тому гуртували навколо себе фанатів цієї справи, людей, які теж поділяли наші ідеї, наше бачення і потихеньку формували пекельну кухню. І наш батальйон так і називається «Пекельна кухня». Годуємо до непрошених гостей. Робимо різні страви, такі гаряченькі, розривні. Ніхто ще не скаржився. Так що клієнти задоволені. Недавно на наших мінах теж підірвався мостоукладчик, який мав подавати танковий рів і підготувати для штурму противника можливості. Так, це теж один з перспективних напрямків нашої роботи. Це крила камікадзе, які дозволяють вражати противника на більшу глибину. Це поки що проєкт в стадії розробки. Дальність польоту не більша. 30-40 кілометрів може вражати.
Автомат забирає,
крутілом маслом, мирняк забирає автомат.
Я скані.
Просто їхав дід на велику.
Зараз ми активно розвиваємо в нашому підрозділі аеророзвідку. І також паралельно працюємо над розробкою FPV-дронів на скиди та камікадзе. Маємо як і допомогу від суміжних підрозділів, так і допомогу, якщо можна так назвати, від противника. Був збитий хлопцями артилерійського розрахунку на одній з позицій. Польотні контролери і контролер двигунів залишились цілими, вони доволі цінні. В принципі, все, що можна з нього застосувати, щоб його знову пустити в роботу, необхідно тільки його перепрошити, він же перепрошити і поміняти раму.
Все це, ці технології в росіян є. Їхньою перевагою є те, що вони на державному рівні дуже швидко самі передові технології масштабують. У нас, на жаль, це все більше тримається на волонтерах, більше тримається на якомусь такому ентузіазмі і державної такої політики в тому, щоб масштабувати саме передовий досвід, ну, поки що ми не спостерігаємо.
Як має ця війна закінчитися?
Я не вважаю, що вона скоро закінчиться. І я вже бачу, що було в 15-му, 18-му до 22-го року. Це були у нас мирні переговори. Воно нічого доброго не дало, воно тільки противник тільки за цей час наростив сили.
Так а що тоді робити?
Тільки захищати свою землю. Я вважаю, що так, щоб ми були мирні домовленості і ми могли собі спокійно з фронту повернутися додому, все забути, там бронежилет собі на стіну десь кинути, каску і забути за це все. Я сумніваюся, що це що на нашому віку це буде. У мене двоє синів, одному 4 роки, другому 3. Так, в принципі, я ще думаю, що я ще з ними буду воювати.
За що ви воюєте?
Я не хочу, щоб мій син воював. Тому я тут і є. І не хочу, щоб ті одічали сюди лізли. Нехай перше своїм номером розхлібаються, а потім лізуть до нас, освободителі хренові.
С нами на связи Вадим Кушников, обозреватель милитарного. Вадим, здравствуйте. Пока что плохо вас слышим. Надеюсь, что сейчас удастся восстановить нам немножко связь и сможем вас услышать. Давайте проверимся, как вас слышим.
Доброго дня, студия.
Вот теперь мы вас слышим. Здравствуйте. Вот мы только что смотрели сюжет одного из подразделений украинских. Один из героев говорит, что РФ очень легко вот применяет вот такой опыт и масштабирует его очень легко. В Украине же подобные инициативы больше держатся на волонтерах. Как считаете, что можно изменить в этом плане? Возможно ли это менять вообще?
Так, то дійсно той шлях, який нам треба осягнути та переходити до нього. В цьому питанні я проводжу таку, на мій погляд, цікаву паралель. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, у радянський танк Т-34 він не був найкращим танком Другої світової, але він був наймасовішим. За рахунок цього і було досягнуто відповідну перевагу на полі бою. Тож тут ми теж зіштовхуємося з тим, що нам треба масштабувати найбільш вдалі відповідно наші рішення для того, щоб не лише якістю, а ще й кількістю допомагати нашим оборонцям чинити опір росіянам.
Угу. Вот буквально на фоне этого появилась и новость, что украинская группа «Дикие шершни» создала дрон-перехватчик, который может летать на высоте 11 километров. Об этом сообщили сами разработчики в соцсетях. Показали даже видео полета на большой высоте. Один из синтеров сказал, что это похоже, что кадры сняты в небе над Херсонской областью. Точные характеристики и внешний вид дрона пока не раскрывают, но, по словам создателей, дрон пока что еще не получил официальную отметку от Министерства обороны, но, тем не менее, вот сам факт, что похоже, что может летать на высоте 11 километров. А как сейчас вообще в Украине обстоят дела с разработкой подобных дронов-перехватчиков, особенно таких, которые способны так высоко летать, ну и с какими российскими бортами сможет справляться подобные дрони?
Це стосується засобів для протидії та перехоплення російських безпілотників, то тут дійсно ми бачимо, що в Україні є досить ґрунтовні та змістовні здобутки по безпілотниках саме розвідувальної категорії. Тож наші пілоти FPV, вони починаючи з минулого року, імплементують всі свої рішення для того, щоб, по-перше, не давати ворогу змогу проводити розвідку або ж спостережні дії на лінії бойового зіткнення, а також у тилових районах. Це стосується висот та швидкостей, то дійсно Розвідувальні безпілотники, вони відрізняються тим, що можуть за рахунок своєї конструкції та конфігурації забиратися на досить великі висоти. Середня висотність польоту, вона починається десь від 2000, а якщо ми беремо по конкретних виробах, то можемо, в принципі, згадати і Орлан-30, який має робочу висоту до 3,5, а потолок до 4,5 кілометрів. Можемо згадати теж Елерон 10, який має потолок в 4 тисячі метрів. А також росіяни досить активно зараз застосовують свої великі розвідувально-ударні безпілотники. Ми бачили повідомлення від птахів Мадяра про успішне перехоплення та знищення російського ударно-розвідувального безпілотника на висоті близько 5 тисяч кілометрів. Тож подібні розробки, вони дуже допомагають нашим силам безпілотних систем та іншим підрозділам, які задіяні в конфігурацію протидії російських безпілотників для їх ефективного знищення.
Україна може масштабироваться настолько, щоб відповідати рівню російських розробок дронів, і скільки на це потрібно часу?
Тут треба розділяти по типах та напрямках. Якщо ми беремо класичні FPV, то тут ми маємо паритет, а за деякими номенклатурами навіть перевагу. А що стосується окремих напрямів, таких як, до прикладу, FPV на оптоволокні, то тут дійсно росіяни за рахунок того, що мають тісні та прямі контакти з виробниками та промисловістю Китаю, вони можуть швидко масштабувати це рішення, і саме це зараз ми і спостерігаємо. Адже по цьому напрямку росіяни мають певну перевагу як по кількості, так і по дальності польоту. В першу чергу це все впирається в наявність ресурсу, і тут ми бачимо, що Китай досить відкритий для поставок таких критичних компонентів по оптоволоконним дронам, як безпосередньо цей кабель. Бо він не тільки має мати відповідну довжину для того, щоб дати можливість безпілотнику летіти на подібні відстані, а ще й мати таку характеристику, як на розрив. Відповідно, не всі виробники мають відповідні характеристики на розрив. І тут ми зіштовхуємося з тим, що станом на зараз Україна відстає в цьому напрямку.
Угу. Давайте посмотрим еще на одну новость. Похоже, что разрабатывают украинский аналог такого российского МПК, создаваемый он, создается он конструкторским бюро Медоид, и сейчас эти бомбы используются с путем сброса с Су-24. Разработчики решили, похоже, что не придумывать какое-то новое инновационное решение в плане внешнего вида, и повторили внешний вид российского МПК для 500-килограммовых бомб. Ну, а внутреннее наполнение, как пишут разработчики, сообщают, что наполнено украинской системой, и существенно она отличается. И главный акцент сделан на то, чтобы повысить точность таких бомб. Единственное, что основная проблема сейчас остается, это нехватка финансирования, чтобы завершить все эти испытания. Как вы вообще оцениваете вот, потенциал разработки вот такого своеобразного КАБов, уже украинского такого аналога?
Я оцінюю це досить позитивно, оскільки ми можемо подивитися на цифри. Росіяни зі своїми КАПами з МПК, вони отримали дешевий засіб, дешевий та масштабований засіб для того, щоб уражати цілі на землі. Ми, в свою чергу, тут в позиції навздоганяючих, і тому не тільки приватники, я думаю, що і державний сектор має активно допомагати в подібних розробках. Чому? Ми можемо подивитися на дослідження Британського інституту Русі, які в лютому цього року публікували своє дослідження щодо стану російського ОПК та планів щодо виробництва на 25-й рік. І в своєму звіті вони наводять цифру в 75 тисяч комплексів ОМПК, які росіяни планують виготовити на цей рік. Це стосується різного калібру авіаційних бомб, починаючи від калібру 250, 500 і навіть до 3 тонн. Це стосується цього напрямку, то західні партнери теж надають нам свою допомогу у вигляді до прикладу, французьких боєприпасів А2СМ або ж Хаммер. Але тут ми стикаємося з тим, що промислові можливості щодо виготовлення цих високоточних боєприпасів, вони мають чіткі межі. І Франція на 25-й рік планує поставити 1200 подібних високоточних боєприпасів, що, в принципі, дорівнює 100 авіаційним боєприпасам на місяць. А середня потреба, яку повітряні сили станом на зараз має, вона сягає 100 високоточних боєприпасів на добу. Тож, дійсно, ми бачимо, що наявність українського автентичного виробу, який може доповнити той наявний арсенал високоточного авіаційного озброєння, він буде виключно в позитив та допоможе нашим захисникам ще ефективніше нищити на землі ворога.
Возможно, что этот отечественный образец будет дешевле, нежели западные аналоги. Возможно сделать его дешевле?
Станом на зараз ми бачимо заяву цього конструкторського бюро, який відповідальний за розробку даного виробу. Вони наводять цифру в 1,2 мільйони гривень, що, в принципі, дорівнює 25 тисячам доларів за одиницю. Відкритих даних щодо коштів, які можуть коштувати західні високоточні боєприпаси, вони дуже різняться, але загалом вони на порядок вище, ніж наведена цифра. Тож, дійсно, економічна доцільність в цьому є безпосередня.
Угу. Давайте тогда посмотрим и на то, что происходит в мире. Издание Financial Times пишет, что России не нужен Иран, чтобы воевать против Украины. Пишет издание со ссылкой на украинские данные, что Россия накопила около 13 тысяч ракет различной дальности и может производить до 200 в месяц. Издание считает, что критической для Кремля потеря иранской военной поддержки не станет, тем более, что Иран, как пишет Financial Times, предоставила России беспилотники «Шахет» и технологию их производства еще в начале войны. Ну и, собственно, получив вот эти все данные и технологии, и чертежи, теперь Россия производит свои беспилотники, в том числе и «Герань-2» в зоне Алабуга. Как считаете, действительно ли СРФ уже не нужен Иран для того, чтобы продолжать войну в Украине? И можно ли полагать о том, что сотрудничество вот такое военное между странами прекратилось?
Якщо подивитися по конкретних аспектах, таких як, до прикладу, ударні безпілотники типу «Шахет» або ж російські «Герані», то тут дійсно ми бачили ситуацію, яка складалась наступним чином. Іран та Росія дуже тісно контактували з питань налагодження серійного виробництва, і ми бачили, що це в них зайняло приблизно до одного року. Тож перші «Шахеди» / «Герані», які Росія застосовувала, вони були переважно зібрані в тісній кооперації з Іраном. А вже починаючи десь з 23-го року, росіяни повністю освоїли серійне виробництво цих виробів в себе безпосередньо. На двох майданчиках перший – це ЗС «Алабуга», а інший – це підприємство «Купол» в Ижевську, яке входить до концерну «Алмаз-МТІ». Тож це вже безпосередньо два серійних заводи, які займаються виробництвом безпілотників типу «Шахет». Що стосується ракетних технологій, то дійсно також ми бачили повідомлення, де Іран та Росія дійшли згоди щодо постачання тактичних балістичних ракет ПАТ-360, але станом на 25-й рік ми не бачили фактичних підтверджень того, що ця поставка дійсно мала місце. Загалом ми можемо теж констатувати, що це обоюдовигідний процес, тож Іран за рахунок поставок своїх військових технологій розраховував на поставку російських військових технологій, а мова саме йде про винищувачі Су-35С, які в певній кількості, західні оглядачі наводять цифру, до 10 бортів дійсно були побудовані для Ірану, але теж ми не бачили у відкритому доступі передачу цих бортів, тож ми можемо припустити, що цього поки що не відбулося.
Угу. То есть, не, скорее всего, что просто этой поставки не было, а не то, что просто ждут своего времени какого-то специального назначения использования этих ракет России.
Це стосується ракет, то дійсно ми бачили, що подібна новина вона викликала досить бурхливу реакцію з боку світової спільноти, в першу чергу Сполучені Штати Америки. Вони теж дуже різко розкритикували подібну ймовірність поставок цих тактичних балістичних ракет. Але загалом ми також можемо припустити, що подібні ракетні технології вони були більш востребовані безпосередньо Іраном, і як ми побачили, що дійсно подібне місце мало бути з огляду на інтенсивність обстрілів з боку Ірану під час протистояння, яке мало місце на протязі останніх декількох тижнів.
Угу. Ну і посмотрим еще и на НАТО. Вчера в Гааге совершился саммит член государства и согласились государства-члены Североатлантического альянса, прошу прощения, что обязываются они все-таки поднять свои траты ВВП до 5% на военные расходы и будет состоять не из двух категорий, не менее 3,5% ВВП ежегодно на финансирование основных потребностей в сфере обороны, ну а 1,5% ВВП на такие проекты, как защита критической инфраструктуры, оборона сетей и так далее. Почему только сейчас члены государства НАТО договорились и решились на вот этот шаг?
Ну, в першу чергу ми бачимо, що подібні процеси, вони потребують легійного ствердження, тож це процес, який стикається з обговореннями та дискусіями внутрі цілого блоку. Як ми бачимо, що подібні перемовини, вони не завжди йдуть в руслі конструктиву або ж швидко, чи настільки б швидко, як би цього хотілося. І так, ми бачимо, що на це знадобилося близько 3 років, але це, якщо ми бачимо подібне питання з перспективи та призми українців. Що стосується європейців, то дійсно вони йдуть декількома шляхами. Перше, це безпосередньо країни-члени НАТО, які погодилися на збільшення видатків на оборону. А інший шлях – це безпосередньо шлях, який зараз йде Європейський Союз з програмою Rearm Europe, яка розрахована до 2030 року, де також закладено близько 500 мільярдів на потреби збільшення обороноздатності країн-членів Європейського Союзу. Загалом ми бачимо, що за оцінками розвідки Німеччини, Європі необхідно від 3 до 5 років для того, щоб ефективно зустріти ті виклики, з якими зустрілася, до прикладу, Україна. Тож, дійсно, якщо поєднати подібні зусилля як з боку НАТО, так і з боку ЄС щодо переозброєння та підвищення рівня готовності ОПК цих країн-членів подібних організацій, то загалом вони зможуть за 1,5-2 роки вийти на необхідний мінімум для того, щоб вважати свої країни, свої армії та свої оборонні підприємства готовими до викликів, які ми бачимо з боку Росії зараз.
Вадим, спасибо вам большое. Поджимает нас время. С нами был Вадим Кушников, обозреватель Милитарного. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну а мы успеем обсудить еще одну тему. На временно оккупированной территории Луганской области вступил в силу закон о местном самоуправлении. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. По его словам, теперь глав городов, в том числе и Луганска, будут выбирать только из кандидатов, которых утвердили в Москве. Разбираться с этим вопросом мы будем с Валентином Красноперовым, это общественный деятель, представитель правления общественной организации «Сильные громады». Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте разбираться, что случилось и почему только сейчас вот решили принять вот этот закон. Как теперь будут проходить выборы, если их еще можно так называть?
Ну, це знову-таки, ну, можна за планом якась у них була формація, подальша якась гра в альтернативу Україні і взагалі Західному світу про якісь там вибори. Це абсолютна профанація, бажання, щоб показати себе. Знаєте, тут думаю, що одна з причин може бути, бо Московія часто намагається себе подавати часто в якихось певних ультралівих, ультраправих колах як певну альтернативу. Я би зовсім там не скочуватися в сталінський режим. До речі, це серйозна теза, тому що колись 30-ті роки для Московщини стали таким негативним впливом. Дуже багато інтелігенції, яка з співчувала комуністам, вона відпала, і дуже багато серйозних таких дій, які впливали на західних людей, відвідавши чи почувши про те, що відбувається у Савку в той час, вони почали навіть протидіяти Савку. Тобто це була така цікавий процес. Тому я думаю, Кремль це чудово пам'ятає, тому йому треба призначити людей прямо і зробити це так, щоб потім, знаєте, щоб по формі це нагадувало хоч якісь вибори, щоб знову давати оцю брехню безпосередньо своїм прихильникам на Заході, що Московія отут якийсь порядок наводить, якесь нормальне життя, і от врядування навіть у нас є. Але по факту це просто ширма, яка, ну, це пряме призначення, відсутність будь-яких врятування, це ж... Вони поплюжать слово, це смішно. Там команда адміністративного управління, якщо ти щось ти так зробив, ти можеш просто бути збитий, підірваний, знищений і таке далі. Тобто це гра. Гра на такий певний імідж Московії, вона її вибудовує, що це така альтернатива Заходу. І що буде ця альтернативою, треба якісь базові традиції для Заходу не порушувати, тож вибори начебто існують. Але їх нема. Це чисто... якби просто, давайте, так, певна ширма, яка потрібна для подальшого пропагандистської діяльності і створення певного образу. Так, тому, та й таке. Ну, по суті, задача, можливо, перепакувати врядування, там остаточно щось там призначити напряму управління, просто зробити це от таким чином, щоб потім розповідати, що от у нас і вибори є. А в Україні виборів немає. От, у нас навіть вибори проходять, теж такий момент, так, теж гра йде про те, що давайте Україну... там з Україною менше співпрацюєте, тому що вона не демократична, вона неправильна, а ви такі демократичні. От ще такий момент, тому що Україна об'єктивно не може зараз на сьогодні проводити вибори при широкомасштабному вторгненні, а вони кажуть, а от у нас навіть на Луганщині вибори. Їм, в принципі, пофіг, що там щось може прилетіти. Ну, перше, Україна не розстрілює, не обстрілює, немає за ціллю цивільні об'єкти, як це робить Москва. От. І по-друге, їм дають і пофіг, якби щось прилетіло, їм все одно от, для них цінності людей нічого не важить. От. Це, ну, таки, це просто гра для певних... Давайте так, і вони не хочуть і дискредитувати своїх прихильників на Заході, а ще й дати їм якісь оці от гнилі аргументи, їх можна назвати. От. Гнилі аргументи в стилі, а в Україні прикривають церкву, там. В Україні виборів нема, а в Україні взагалі не демократична країна. Кого ви захищаєте загалом? А давайте її демонтуємо, давайте її там приструнимо і так далі. Ну, якщо було, то і продовжуємо.
Валентин, у нас 2 минутки остається. Ну, а як місцеве населення буде реагувати? І буде ли реагувати як-то на такі нововведення?
Ну, для реакції справжньої потрібні умови. Ми реакцію можемо бачити суспільство в демократичних країнах. Там лише ми можемо бачити через певний час, там, через дослідження, якийсь саботаж може бути, ще щось. Але це все зараз ми побачити чітко не зможемо, хіба в спілкуванні з людьми. Загалом це буде просто, ну, якщо вони створять такі умови, при якому ти не можеш проголосувати і тримати далі якісь там базові права, так, то, ну, а так і є часто. Ну, про яку реакцію ми можемо говорити? Ну, не буде ніякої реакції, це велика в'язниця. От, але навіть і в цьому випадку вони там привозять різних цих виборців з Росії, щоб там збільшити кількість тих, хто, ну, явочкою і таке інше. Тому, ну, я не можу говорити про реакцію, тому що умов для реакції немає. Там, по суті, концтабір тотальний, розумієте?
Валентин, спасибо вам большое. К сожалению, поджимает нас время, но будем наблюдать за этой темой и с удовольствием продолжим с вами разговор на этот счет. Ну а с нами был Валентин Красноперов, общественный деятель, представитель правления общественной организации «Сильні громади». На этом же наш эфир заканчивается. Друзья, спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь, но, как обычно, напоминаю, подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все самые главные и интересные новости у вас будут прямо под рукой. Найти нас очень просто. Достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии». Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбас Реалії».